Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 март сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия Грузиягә каршы чикләүләрне җиңеләйтә. Шул ук вакытта аның НАТОга кушылу ниятенә каршы кисәтүләр ясый. Пакистанның президент Мушаррафка оппозициядә булган коалиция вәкиле Гилани премьер-министр анты биреп вазифасына кирешти. Иранда көнбатыш яшәү рәвеше турында язган журналлар ябылды. Идел елгасына пышырак су агызуда гаепләнүче Водоканал оешмасы эше Казанда мәхкәмәгә тапшырылды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия һәм Мисыр атом ягулыгы өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешти. Журналист Юрий Шикачихин үлемен тикшерү дәвам итәчәк. Гыракның Басра шәһәрендә Мөктада әс-Садр көчләренә каршы хәрби чара башланды. Кырымда Украина президенты Виктор Ющенко булып китте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Басрам. Гыйрак иминлек көчләре ва Мөктада әс-Садр гаскәриләре арасында бүген бәрелешләр башланды. Тыныч халыктан кимендә 12 кеше һәлак булган, күпләре яраланган дип хәбәр ителә. Полиция Садрның мәгъди көчләренә каршы хәрби чара башланганын раслады. Британ көчләре вәкиле хәбәр итүенчә, чараны Гыйрак премьер-министры Нури әл-Мәлики күзәтә. Британ гаскәрләре бу чарада катнашмый. Мәскәү. Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведев Украина белән Грузияны НАТОга алмаска чакырды. Моның Европа иминлегенә куркыныч тудырачагы турында кисәтте. Медведев Financial Times басмасына биргән әңгәмәсендә бер илгә дә чит хәрбиләрнең үз чиге буена ук килеп җитүе ошамас иде диде. Киләсе атнада Романиядә НАТО илләре саммиты үтәчәк. Анда Украина һәм Грузияның НАТО әгъзалыгына планы тикшереләчәк. Кабул. Халыкара ярдәм оешмалары агентлыгы Көнбатышның Әфганстанга вәгъдә иткән 10 миллиард долларлык ярдәменең бер өлеше әле килеп җитмәде дип белдерде. Агентлык хисабына караганда Көнбатыш акчаларының якынча 40% хезмәт хаклары һәм төрле килешүләр өчен түләү юлы белән кире Көнбатышка кайткан. Хисапта шулай ук Әфганстанда тынычлык урнаштыру эшенең сүлпән баруына, үсеш өчен акчаларның максатлы тотылмавы да тәэсир итә дилгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Русия һәм Мисыр атом ягулыгын тыныч максатларда куллануда хезмәттәшлек турында килешти. Килешүгә бүген Росатом дәүләт ширкәте башлыгы Сергей Кириенко һәм Мисырның ягулык министры Әхмәт Хәсән Юнус кул куйды. Бүген Мәскәүгә президент Хөсни Мөбарак җитәкчелегендә Мисыр вәкилчелеге килде. Әлеге килешү Русия ширкәтләренә Мисырда атом электр станцияләрен төзү эшенә катнашу мөмкинлеген бирә. Тифлис. Грузия Русия парламентын хөкүмәтне Абхазияны һәм Көньяк Осетияны тонырга чакыруын тәнкыйтләп чыкты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Думаның бу адымы Грузияның эчке эшләренә тыкшыну булып тора дилгән. Дума исә бу ике республиканың бәйсезлеген тонырга Косовоның бәйсезлекне игълан итүеннән соң чакырды. Грозный. Русияның журналистлар берлеге рәисе Всеволод Богданов Чечня президенты Рамзан Кадыровтан гафу үтенде. Грозныйда чечен журналистлары һәм җирле хакимият вәкилләре белән булган очрашуда Богданов Кадыровны берлеккә алу идеясын хуплавын, хезмәттәшләренең моңа каршы чыгулары өчен гафу үтенүен белдерде. Русия журналистлар берлегенең генераль секретары Игорь Яковенко исә Кадыровны берлеккә алу хата булыр иде һәм секретариат бу хатаны төзәтергә тырышты диде. Март башында берлекнең Чечня бүлеге Кадыровның республика журналистикасына керткән өлеше өчен оешмага алу карарын кабул иткән иде. Берлекнең секретариаты бу карарны низамнамәгә туры килми дип гамәлдән чыгарды. Кайбер чечен журналистлары оешмадан чыгулары турында белдерде. Акмәшет. Бүген Украина президенты Виктор Ющенко Кырымда булып китте. Тулырак мәгълүмат белән безнең хәбәрчебез Диләвар Осман.
Украина президенты Виктор Ющенко үзәк һәм җирле хакимият органнарының үзара хезмәттәшлек итү буенча милли шурасы әгъзалары белән утырыш үткәрде. Утырышта ул бюджет мәсьәләләре, үзәкнең бер төркем вәкаләтләренә җирле хакимиятләргә күчіру планлары, футбол бойынша Евро 2012 елда Украинада узачак чемпионатқа әзірлік мәселелері хаққында сөз алып барған. Отырышта Мәжлис рәйісі Мұстафа Жәмил ұлда қатнашқанны хабар етті Мәжлістің матбуғат үзәгі. Ливадия сарайында қынтатар композиторы Мерзие Халитваға президент тантаналы рәвіште Украинаның атқазанған сәнғат ішілкілісі деген мақтаулы есім берілгені бүләнд қытлап диплом тапшырған. Президент Гонконгта дингізге батқан Қырым кемесі Нафтогаз 67 хаққында бір нәрсе әйтмеген. Шулай да білгісіз юғалған деп есепленген 18 команда вәкілдері арасында Қырым татары моторист Аметов Эдем Искендер ұлы да бар. 22 мартта батқан кеме 35 метрлық тереңдікте су астында ята. Құтқару ішлерінде 20 кеме 100-ге яқын құтқарушы қатнашса да бұл шаралар әліге нәтиже бермеген. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Мәскеу. Журналист Юрий Шикачихин үлімін текшіру дәуам етешек. Русияның текшіру комитеті башлығы Александр Бастыркин район текшірушілердің жинаят ішу ашудан баш тартуларына қанағатсызлік білдірді. Мұна қадар Новая газета баш мұхариры Сергей Соколов журналист үлімі үшінші тапқыр текшірілгеште жинаят ішу ашылмады. Шикачихин білгісіз бір аурудан үлген деген нәтижеге салды деген еді. Журналист 2003 жылда өлді. Үлімнің себебі аллергиядан баш миында шыж деп айтылды. Дослары һәм хезмәттәшләре аның агуланган булу ихтималы турында белдерә. Кабул. Афган хөкүмәте хәбәр итүенчә, халыкның 70% эшәргә чиста суы юк. Бу хакта Кабул янындагы Карга су станциясен ачу вакытында илнең энергия һәм су министры урынбасары Шаҗетдин Зия белдерде. Барлыгы ил буйлап 174 су станциясен төзү каралган. 6 миллион 800 мең долларлык бу төзелешне Дөнья банкы финанслый. Петербург. 24-27 март көннәрендә Петербурда Татар ашлары көннәре исемле шара кысаларында Татарстаннан килгән аш-су осталары милли ризыкларны әзерләү осталыгы белән уртаклаша түгәрәк өстәлләр үтә. Бу шара ел саен Татар ашлары остасы Юнус Әхмәтҗановка багышлап шәһәрнең татар кафе-ресторанларында оештырыла.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. НАТО-ның әһәмиятле саммиты алдыннан Русия Грузиягә карата каршылыклы адымнар ясый. Бер яктан, ел ярым элек Тифлискә карата кертелгән чикләүләрне йомшарта, икенче яктан, Грузияның НАТОга кушылу ихтималы уңайыннан янаулы белдерүләр ясый. Шул хакта Али Гилми сөйләр.
Сишәмбедә Британияның Financial Times гәзитенә биргән әңгәмәсендә Русияның сайланган президенты Дмитрий Медведев Грузия һәм Украинаның НАТОга кушылуы Европаның иминлегенә яхшыга булмаячак дип белдерде. Тифлис һәм Киевның НАТОга якынаюы безне шатландырмый. Үзе катнашмаган хәрби блокның шик буенга якынаюы бер дәүләтне дә шатландыра алмый, диде ул. Икенче яктан, Русия шул ук көнне Грузия белән һава бәйләнешен яңартты. Очкычлар 2006 елның октябрендә Грузиягә кертелгән икътисади чикләүләр кысаларында туктатылган иде. Грузияның стратегик һәм халыкара тикшеренүләр фонды белгече Аршил Гигашидзе моны Мәскәүнең күптән сыналган янау һәм майлау сәясәте дип атый. Бер яктан кырыслык, икенче яктан чикләүләрне йомшарту, яхшы мәгълүм камчы калҗа сәясәте диге гышыдзе. Моның аша Русия Грузиягә йогынты ясарга, Грузияны үзенә бәйле итәргә тырыша. Киләсе атнада Бухарестта үтәчәк саммитта Грузия һәм Украинаның НАТОның әгъзалык планына кушылу мәсьәләсе каралыр дип көтелә. Бу план әгъзалык юлында мөһим адым санала. Кушма штатлар бу ике илнең альянска кушылуын хуплый. Германия һәм Франция кебек башка илләр әлегә шик белдерә. Мәскәүнең бу мәсьәләгә тискәре карашы узган атнада да яңгырады. Җомга көнне Русия Думасы Грузия НАТОга кушылса, Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга чакырган карар кабул итте. Гегашидзе моны Грузияны НАТОга кертмәс өчен Көнбатышны өркетү тырышлыгы дип бәяли. Русия кинаяле рәвештә Грузиягә каршы сәясәт алып бара диге кешидзе. Грузияны НАТОга якынайтмас өчен төрле янаулар ясый, Көнбатышны өркетә. Мәскәүнең Грузиягә икътисади чикләүләре Тифлис Русия хәрбиләрен күзләүдә гаепләп, илдән куып чыгарганнан соң кертелгән иде. Әмма күзәтүчеләр фикеренчә, бу низакның тамырлары күпкә тирәнрәк. Алар Грузияның Русия канаты астыннан чыгып, Көнбатышка якынаю тырышлыкларына бәйле.
Дүшәмбе көнне Пакистан президенты Пәрвез Мушәрәфкә каршы булган парламент коалициясе тарафыннан премьер-министр вазифасына расланган Юсуф Раза Гилани бүген парламент һәм президент алдында ант итте. Пакистандагы тәрәкъиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
As Prime Minister of Pakistan,
Пакистан премьер рәисе буларак барлык вазифаларымны тугрылык белән үтәячәгем. Кешем җиткәнчә ышаныч белән Ислам Пакистан Җумһурияте канунлары нигезендә эш итәчәгем ант итәм. Шулай итеп Юсуф Раза Гилани премьерлык вазифасына башлар алдыннан үз халкы алдында тугрылыклы булачагына вәгъдә итте. Гилани һәм яңа хөкүмәтнең 1999 елда хәрби низак белән хакимиятне үз кулына алган Мөшәррәфнең күшен кимитергә тырышачагы фаразлана. Кеше премьерлык вазифасына сайлануы билгеле булганнан соң Гиланиның хөкүмәткә хакимнәрне тиздән иреккә чыгаруны фәрман итәчәгенә ишарәләр ясады. Хакимнәр ноябрь аенда Мөшәрәф тарафыннан илдә гадәттән тыш игълан ителгәннән соң кулга алынган иде. Гилани үтерелгән оппозиция җитәкчесе мәрхүм Биназир Буттоның Пакистан Халык партиясының рәис урынбасары буларак эшләгән иде. Гилани җитәкләгән коалиция хөкүмәте эчендә шулай ук оппозицияның танылган шәхесләреннән Наваш Шәриф тә бар. Наваш Шәриф белән Биназир Бутто еллар буена ике көндәш иде, ләкин бу ике көндәшне уртак максатлар берләштерде. Сәясәт белгечләре бу уртаклыкның алга таба Пакистанда демократик реформалар кертүдә мөһим эшләр башкарачагына ышана. Бигрәк тә Мөшәррәфнең көчен кимитеп, теләгән вакытта хакимиятне тарату көченнән мәхрүм итү белән. Шул фикерне яклаган Карачидагы сәяси билге Шами Мурахман радиобызга фаразлар турында булай фикер бәян итте. Бер вакытлар ике көндә зур партия Пакистанга демократия китерү максатында бергә берләшергә килеште. Һәм соңыннан Гилани әфәнде вазифага китерелде. Бу үзгәрешләр узак вакыт дәвам иткән харби хакимияттан соң Пакистандагы демократия умтылышын көчләндерәчәк дип ышанам. Һәм күп кенә партияның яклавын каза Но белән Гилани алга таба халыкның сәяси, икътисади һәм канун хукукларын саклап калу өчен яхшы бер фурсат тапты. Мөшәрәф шул вакытта үзе дә яңа премьер белән тулы хезмәттәшлек итәчәген белдерде. Мөшәрәф ан программа ахырында ясаган чыгышында шулай ук террорчылык, дини сугышлар һәм икътисад өлкәсендә илгә алга таба авыр заманалар янавы турында кисәтте. Мөшәрәф буларны истә тотып, бу куркынычның элекке ике сәяси көндәш партияны теге шартларда бергә хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр кылуын әйтте. Хөкүмәт белән Мөшәрәф арасындагы хезмәттәшлекнең арттырылуы мәсьәләсен АКШ да бик әһәмият белән күзәтә. Әгәр дә Мөшәрәф белән хөкүмәт арасында низаклар артып, илдә тотырыксызлык булса, АКШ ул чагында бу фурсаттан ин башта сугышчылар файдаланачак дип курка. Узган елларда, бигрәк дә былтыр, Мөшәрәфнең илдәге абруе кими башлады. Аны яклаган партиялар исе феврал айында болган сайлауда мәҗлестәге урыннарын оппозициядәге партияларга калдырды. Кеше төнне Пакистан хәрби башлыгы хәрби өлкәдә үзгәрешләр булуын игълан итте. Наваз Шәрифнең киткәндә хәрби башлык буларак билгеләгән генерал Ашфак Каяни хәрби башлыкларның алыштырылуын белдерде. Моның исә ноябрь аенда Мүшәрәфнең китүе белән армияда булган беренче зур үзгәреш булуы күзгә чагыла. Бигрәк тә Мүшәрәф тарафыннан урнаштырылган башлыкларның алыштырылуы әллә Мүшәрәфнең хәрби җитәкчелектәге тәэсире югала башладымы дигән бәхәсләр тудыра.
Иран рәсмиләре узган атнада 9 журналны япты. Бу басмаларда чыккан көнбатыш йолдызларының рәсемнәре һәм шәхси тормышлары турында мәгълүматлар әхлаксыз дип табылды. Тагын 13 журналга кисәтү ясалды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Анжелина Жоли һәм Камерон Диас кебек кино сәнгатькәрләрен Иран мәдәният министрлыгы әхлаксызлыкка баткан Холливуд йолдызлары дип атады. Һәм алар турында язган Собхе Зендеги журналын ябу турында белдерде. Журналны күрүчеләр аларның киеме озын җиңле иде дип сөйли, әммә башларында яулыклары булмаган. Тыйылган журналлар гадәттә яшәү рәвеше, йолдызлар, кино һәм гаилә мәсьәләләре турында язган булган. Аларның берсе генә Курдистан вилаятында чыкканы гына сәяси һәм социаль мәсьәләләрне дә яктырткан булган. Иранда матбугат иреге ассоциациясенең матбугат вәкиле Шәмсул Вәзин сүзләренә караганда, аларны ябу сәяси карар булган. Әхмәдинижад хөкүмәте бүтән әйбергә тыкшына. Моның сәясәт кенә булуы шарт түгел. Рәсмиләр әдәби һәм мәдәни басмаларның үзләренә буйсынуын тели. Бу басмалар ябылды, чөнки алар мәдәният министрлыгының сәясәтен үтәмәде, диде Иранда матбугат иреге ассоциациясе вәкиле. Министрлык үзенең интернеттагы сәхифәсендә журналларда басылган кешеләр һәм аларның шәхси тормышы турында детальләр халыкның нәфесен котырта, юкка барга ышануга этәрә, басмалар шуңа ябылды дигән аңлатма бирелгән. Ябылганнарның хафт һәм талаш дигәннәре яшьләр арасында аеруча популяр иде. Мәгълүмат агентлыклары яшьләр хәбәрсез калыр дип борчылмый, чөнки йолдызлар кино һәм мәдәният турында мәгълүмат интернетта күп. Ә менә журналистлар язмышы борчылу тудыра, ди Шәмсул Вәзин. Нәтиҗәдә йөзләгән журналист эшләрен югалта, һөнәрләрен үзгәртә яки чит илләргә китәргә мәҗбүр була. Эшләрен дәвам иткәннәре исә басым астында эшли. Булары менә турыдан-туры йогынты булса, эшнең тагын бер ягы бар, ул җәмәгатьчелек фикеренә тәэсир итү. Халыкның яратып укыган басмалары бар, әмма хөкүмәт аларны бу басмаларны уку хукукыннан мәхрүм итә, ди Шәмсул Вәзин. 2005 елдан бирле Иранда реформа яклы 50-дән артык басма ябылды. Дистәләгән журналист төрмәгә утыртылды. Күптән түгел 16 ел чыгып килгән Занан атлы хатын-кызлар журналы тыелды. Парижда урнашкан шикләрне танымаган журналистлар уйышмасы мәгълүматларына караганда, Иранда журналистлар үз эшләрен эшләгәннәр өчен төрмәгә ябыла.
Мәҗмуан Иран дәртәге салхае ахир
Иранны без якын көнчыгышта журналистларның иң зур төрмәсе дип атыйбыз. Узган елда 50-дән артык журналист кулга алынды һәм хөкем ителде. Аларга билгеләнгән язалар 3 ай төрмәдән алып үлемгә кадәр дип сөйләде Париждагы оешманың Афганстан, Иран һәм Таҗикстан эшләре вәкиле Риза Мани. Иранның матбугат ассоциациясе вәкиле мәдәният министрлыгының матбугатны күзәтү идарәсенең журналларны ябу вәкаләте булуын шик астына куйса да, тыйылган 9 журналның яңадан чыга башлаячагына ышанмый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведев Украина белән Грузияны НАТОга алмаска чакырды. Моның Европа иминлегенә куркыныч тудырачагы турында кисәтте. Русия һәм Мисыр атом ягулыгын тыныч максатларда куллануда хезмәттәшлек турында килеште. Бүген Мәскәүгә президент Хөсни Мөбарәк җитәкчелегендә Мисыр вәкилчелеге килде. Журналист Юрий Чекальщихин үлемен тикшерү дәвам итәчәк. Русияның тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастыркин район тикшерүчеләренең җинаять эше ачудан баш тартуларына канәгатьсезлек белдерде. Ғирак иминлик күчләре Басрада Муқтада ас-Садр гаскәрләренә каршы хәрби чара башлады. Тыныч халыктан кимендә 12 кеше һәлак булган, күпләр яраланган дип хәбәр ителә. Грозныйда Русияның журналистлар берлеге рәисе Всеволод Богданов Кадыровны берлеккә алу тәкъдимен хуплавын, хезмәттәшләренең моңа каршы чыгулары өчен гафу үтенүен белдерде. Афганстаннан көнбатыш акчаларының 40% хезмәт хаклары һәм төрле килешүләр өчен түләү юлы белән кире көнбатышка кайткан. Грузия, Русия парламентының хөкүмәтне Абхазияны һәм Көньяк Осетияны тонырга чакыруын тәнкыйтьләп чыкты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Думаның бу адымы Грузияның эчке эшләренә тыкшыну булып тора диелгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимерова сәламли.
Якут илендә 2 Татарстан кешесенең гомере өзелгән. Тауга менүче спортчылар кар астында үлгән. Якут илендәге тауларга Татарстаннан 7 кешелек төркем киткән иде. Алар белән барган тагын бер кеше Екатеринбурдан булган. Кор палатка тавы Агыйдел кишүе тирәсендә ишелеп төшкән. Төркем җитәкчесе Татарстан кешесе Олег Кулешов һәм төркемнең иң яшь спортчысы Артем Бикушев кар астында күмелеп калган. Екатеринбург спортчысы Юрий Зуевның тәне җәрәхәтләнгән, калган 5 кешенең хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Олег Кулешов әле берничә атна элек кенә сәфәргә чыгыр алдыннан Казан журналистлары белән очрашкан иде. Юлыбызны карлар төшә торган урыннан урап уза торган итеп планлаштырдык дип сөйләгән булган ул. Шушы Олег Кулешов хәзер сәфәрдән үлеп кайта. Спортчылар төркемен коткару өчен дә татарстанлылар да катнаша. Бу чара иртәгә кадәр дәвам итер дип көтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Әле күптән түгел генә бөтен дөньядан җыелган татар галимнәре форумы узган иде. Шушы чаралар белән бер рәттән дөнья күләм танылган татар галиме Роль Сәгъдиевка Казан дәүләт университетының хөрмәтле докторы дигән исем бирергә карар чыгарылган иде. Бу бүләкне алыр өчен шул исәптән Казан дәүләт университетының физика факультеты студентларына лекция уку максатыннан да галим үзенең энесе шулай ук танылган галим Ринат Сәгъдиев белән Казанга килде. Бүген алар Татарстан президенты белән дә очрашты. Абыйлы Нәле Сәгъдиевләрнең Казанга сәфәре турында тулырак итеп Гадел Галәмәддин сөйләр.
Роальд Сәгъдиев 1932 елда Мәскәүдә туса да, 4 яшеннән Казанда үскән. Монда 19-нчы мәктәптә укыган. Югары белемне Мәскәү дәүләт университетында физика белгечлеге буенча алган. Бүгенге көндә ул Германия, Америка, Британ, Швеция, Чехия, Ватикан, Франция, Австрия илләре фәннәр академиясенең хөрмәтле агзасы булып тора. 36 яшендә ул Русия фәннәр академиясенең иң яш академигы була. Аның дөнья күләм танылган хезмәтләре плазма физикасы өлкәсендә башкарылган. Русиядә Сәгъдиев нигез салган физика мәктәбе исә илгә 10-дән артык галим китергән инде. Бөек физикның иң югары казанышы исә 15 ел буе Русия фәннәр академиясенең космик тикшерүләр институты җитәкчесе булуы ди бу өлкәдә эшләүчеләр. Бүгенге көндә бу галимгә карата һәркемнең мөнәсәбәте төрле. Кемнәрдер аны гадәттәгечә Русиядан чит илгә киткән акыллар ның берсе ди, икенчеләр аны милләткә әллә ни игътибар бирмәгән демократик кеше итеп күрә. Русия белән Горбачев идарә иткән вакытта Роль Сәгъдиев СССРның халык депутаты, ил башының киңәшчесе дә булып таныла әле. Бу галимгә карата нинди генә карашлар булмасын, бүген Роль Сәгъдиев дөнья күләм танылган татар галиме һәм Татарстан Республикасында аңа мөмкин кадәр хөрмәт күрсәтәләр. Шуны да әйтергә кирәк, Роль Сәгъдиевның энесе Ренат Сәгъдиев химик физика өлкәсендә күп кенә фәнни ачышлар башкарган бөек галим. Бүгенге көндә ул Новосибирскида яши һәм бу төбәктә фән үсешенә бик зур йогынты ясый. Сишәмбе Казан Кирмәнендә узган очрашуда президент Минтимер Шәймиев тә Руальд һәм аның энесе Ринат Сәгъдиевкә зур хөрмәт белдерде. Аларның эшләрен бик югары бәяләде. Илебезнең бөек галимнәре белән очрашуыма бик шатмын. Бөтен дөньяда сезнең хезмәтләргә бик зур бәя бирелә. Бүгенге көндә сез күп кенә илләрнең фәннәр академиясе әгъзалары булып торасыз. Татарстан фәннәр академиясе дә сезгә үз чиратында аларның әгъзалары булырга тәкъдим итте һәм шул рәвешле үзенең абруен тагын да арттырды. Сөйләшү барышында президент иң элек галимнәрне республиканың алга киткән фән һәм икътисад өлкәсе белән таныштырды. Иқтисадта билимсиз зур уңышқа эришиб булмый. Шуңа күрә без бу өлкәгә зур игътибар бирәбез. Күпләп нефть чыгаруда күбесенчә фән билимсиз эшләнми. Бу өлкәдә бит ул алдан ни буласын күреп булмый. Эш башкарганда иренергә дә, хаталар да ясарга, аларны төзәтергә дә илгергә кирәк. Былтыр республикада еллык кирем 740 миллиардка якынайды. Елдан-ел без бу санны арттырабыз. Киләчәктә без фәнне машина төзелеше өлкәсендә дә көчәйтергә уйлыйбыз. Руаль Сагдиев исә Татарстан турында сөйләшкәндә үзенең тарихи ватаны белән һәрвакыт кызыксынып баруын әйтте. Аның фикеренчә, бүгенге көндә Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстан икътисад һәм фән ягыннан шактый алга киткән. Республикага килүенең максатын галим булай диде.
Меня давно приглашал Казанский университет.
Казан дәүләт университеты мине инде күптәннән Татарстанга чакырып килде. Төп сәбәбе шунда, алар мине бу университетның хөрмәтле докторы итергә уйлыйлар. Бу хакта карар 2007 елның җәендә үк булдырылган иде инде. Сәфәр барышында шулай ук мин Казан дәүләт университеты студентлары белән очрашып, плазма физикасы, космик тикшерүләр темаларына сөйләшүләр алып барачакмын. Татарстан фәннәр академиясендә космик фәнгә 50 ел дигән темага лекция укыячакмын. Сөйләшүләр барышында журналистлар Роль Сагдиевкә озак вакытка Казанга укытыр өчен кайтырга сорасалар, кайтыр идегезме дигән сорау бирделәр. Ул булай җавап бирде.
Я бы серьезно подумал этому поводу. Вы знаете,
әлеге очрашуда бу сорау да каралды. Көнбатыш илләрдә, бигрәк тә Америкада шундый тәҗрибә бар. Әгәр чит илдән килгән галим 6 ел укыта икән, 7нче елга аңа хезмәт хакы түләнә, ә ул төрле шәһәрләргә сәяхәт кылып йөри ала. Минем Америкадагы хезмәттәшләремнең күбесе шулай укытып кайта. Әгәр дә мондый система Казанда да булдырылса, минемчә монда күп кенә чит ил галимнәре укытырга килер иде. Шул исәптән миндә диде Роль Сагдиев.
Азатлыкта Казан авазы.
БМО гомум мәҗлесе игълан иткән тормыш өчен су 10 еллыгы дәвам итә. Ул 2005 елда башланып, 2015 елга кадәр барачак. Аннан кала елга бер тапкыр чиста су проблемасы булу, аны шешу өчен эшләр башкарып, уңай нәтиҗәләр бирергә мөмкинлеге турында искә төшереп тора торган көн дә бар. Ул 22 март. Нәкъ менә шушы көннәрдә Казан һәм районара табигатьне саклау прокуратурасы водоканал оешмасының Иделгә пычрак су агызу өчен тикшерүне тәмамлап мәхкәмәгә тапшырды. Бу хакта тулырак әйтеп Ноил алдан сөйләр.
Казан һәм районара табигатьне саклау прокурорының өлкән ярдәмчесе Рамил Әхмәҗанов Лаюс районының Уса тавылында шешәләргә тутырылып, кибетләрдә сатылган су ише. Водоканал ширкәте чистартып, Казан фатирларына җибәргән су соңгы вакытларда нык шикләндерә башлаган аны. Чыннан да, прокуратура тикшерү нәтиҗәләренә күз салсаң, чәчләрең үрә торырлык саннарга тап буласың. Ә иң гаҗәпләндергәне шул, водоканал Казанга чистартып җибәрү өчен суны Иделдән Башев су саклагычыннан ала һәм чистарту өчен кулланылган агулы матдәләрне кире Иделгә агыза. Тикшерү күрсәткәнчә, кайбер матдәләр рөхсәт ителгәнгә караганда берничә тапкыр артык. Рамил Әхмәҗанов әйтүенчә, водоканал тәүлегенә 300 меңнән алып 1 миллион кубометрга кадәр чистартуда кулланылган сыеклыкны кире Иделгә агыза. Узган ел мисал өчен шушы сыеклык эчендә 6 мең тонна алюминий дә ташланган. Белгечләр әйтүенчә, алюминий төрле дәләр белән реакцияга кереп, суга һәм анда яшәүчеләргә җитди куркыныч тудырырга мөмкин.
Закон бузу буенча безнең прокуратура водоканал эшмасы буенча үзенең тикшерүне үткәрде һәм шул тикшерү үткәндә водоканал эшмасы административ җаваплылыкка тартылды. Хәзерге вакытта водоканал эшмасына штрафлар түләргә туры килә.
Ди Рамил Әхмәҗанов. Ә штраф күпме булачаксың?
Прокуратура белән чыгарылган постановлениелар буенча водоканал оешмасына 100 мең сум штраф салыначак.
Ди Әхмәҗанов һәм бу штрафның бик аз икәнлеген дә әйтеп узды. Әлеге тикшерү нәтиҗәсендә Русияның табигатьне күзәтү оешмасы килгән зыян өчен дә водоканалны җаваплылыкка тартачак. Исәпләре тирә-юньгә күпме зыян килгәнне исәпләп түләтү. Бу сан 1 миллион гына булмаска мөмкин, ди Әхмәҗанов. Водоканал нигә күрәләтә Иделне пычраткан соң? Сәбәп нәрсәдә?
Моны шул хәлнең килеп чыгуына гаепле иң беренче водоканал оешмасы. Аның башлыгы водоканал оешмасында оештылган табигать саклау үзәге һәм бу үзәктә бик күп кеше эшли, ләкин алар бу эшне закон буенча алып бара алмыйлар. Водоканал оешмасы әз акча бүленә.
Ди Рамил Әхмәҗанов. Бүгенге көндә әлеге оешманың су чистарту өчен алюминий күп булмаган башка бер матдә кулланырга җыенулары турында да билгеле булды. Әлеге тикшерү нәтиҗәләренә водоканалның да җавабын ишетергә теләгән идек. Әмма оешманың экология үзәгеннән әлеге үзәкнең башлыгы авыруны сылтау итеп, һәм матбугат чаралары белән бәйләнештә торучы кешенең ялда булуын әйтеп, аңлатмалар бирүдән баш тарттылар. Бары тик гадәти тикшерү булды, бездә барсы да нормаль диделәр. Билгеле булганча, водоканал Казан хакимиятенеке, шәһәр казнасы акчасына яшәй. Ә бу акча күктән яумый бит. Казан халкы һәм төрле оешма сәнәгать ширкәтләренең салымнарыннан һәм түләүләреннән барлыкка килә. Әмма соңгы вакытта су өчен түләү бәяләренең, ягъни тарифларның түбән булуы турында сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. Бу бәлки дөрестәдер, бәлки тузга язмаган сүзләрдер. Казан һәм районара табигатьне саклау прокурорының өлкән ярдәмчесе Рамил Әхмәҗанов әйтүенчә, күрсәтелгән хезмәтнең үз бәясен ачыклау өчен финанс тикшерүләре даими булып торырга тиеш. Әмма мондый анализлар булмый күрәсең. Булса да, саннарның халыкка җиткерелгәне юк. Әле күптән түгел генә төгәлләнгән тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Иделне тагын бер пишратучы ачыкланган. Ул Крутушка авылы һәм андагы шифаханә. Алар кулланып Иделгә агызган ташландык суларда рөхсәт ителгәнгә караганда күпкә артык зарарлы матдәләр табылган. Бу эштә якын арада мәхкәмәгә тапшырылачак. Белгечләр әйтүенчә, Идел суы соңгы берничә ел эчендә бик пишранган. Ә Рамил Әхмәтҗанов Татарстанда бу елгага начар систартылган һәм бөтенләй тартылмаган ташландык су агызучы 28 сәнәгать ширкәте һәм оешма бар. Аларның эшчәнлеген прокуратура бер ел эчендә тикшереп бетерергә җыена ди.
Азатлыкта Казан авазы.
Халыгара туган тел көнендә Казанда мин татарча сөйләшәм дигән акция башланып киткән иде. Аңа йомгак туган тел көнендә апрель ахырында ясалачак. Хәзергә мин татарча сөйләшәм, бушка эшләүчеләрне, фидакар кешеләрне, энтузиастларны, волонтерларны көтәм. Сишәмбе көнне Казанда мин татарча сөйләшәм акциясен оештыру комитеты утырышы узды. Оештыручылар туган телне саклау яки үстерү эшенә дәүләт оешмалары, хосусый фирмаларны да катнашырга өндәй. Шулай ук гамәлне оештыруда бушка эшләүчеләрне дә, энтузиастларны да көтеп калалар. Мин татарча сөйләшәм акциясенең барышы турында Амил Нур сөйләр.
Утырыш финанслау, иҗтимагый ягъни бушка эшләүчеләр һәм бар эшләр белән идарә итү проблемасы барлыгын ашып салды. Утырышта министрлыклар вәкилләре, конгресс хезмәткәрләре, идеяны уйлап тапкан үзебез хәрәкәте вәкилләре катнашты. Гадәт буенча бу акцияда Баумун урамында музыкалы чыгышлар ясала. Татар телендә сөйләшүчеләргә түш тамга яки сүзлекләр таратыла. Бу эшләр инде яңалык түгел. 3нче тапкыр оештырылучы мин татарча сөйләшәм акциясында узган елны махсус бәйгеләр дә оештырылган иде. Быел исә мәгариф министрлыгы ярдәменә генә түгел, башка министрлыкларның яисә оешмаларның ярдәменә дә өметләнәләр. Үзебез хәрәкәтнең координаторы Резида Сафиуллина шул турыда сөйли.
Безнең инде иң төп хыялыбыз кибетләргә, төрле көнкүреш хезмәт күрсәтә торган үзәкләргә, ашханәләргә, транспортка татарча сөйләшүне кертү, татар теленең даирәсен киңәйтү.
Чынлап та, акция киңәеп бара. Оештыру комитетыннан Руслан Айсин дә шул турыда сөйли. Казаннан тыш Татарстанның күп кенә район шәһәр мәктәпләре дә үзләрендә мин татарча сөйләшәмне үткәрә. Әйтик, Түбән укучылары акцияны мәктәптән читтә, шәһәр кибетләрендә дә уздырган булган. Тик эшләгән яки эшлисе эшләргә матбугаты ярдәм дә җитеп бетми икән. Дәүләтнеке саналучы мәгълүмәт таратучылар үзләрендә мин татарча сөйләшәм турында халыкка аңлату өчен, телне пропагандалар өчен акча сорый ди.
Мәскәү кушыла акцияга. Республикада бара инде ул Чаллыда, Түбән Камада, әлмәттә. Мәсәлән, Сулук ТНВ бездән акча сорый.
Кушылучыдан, ярдәм итүчедән битәр, өйрәтүче күбрәк икән. Руслан Айсин һәм Резида Сафиуллина шуны искәртә.
Барысы да бездә тәнкыйтьлиләр. Менә фәлән тыя. Баш мантыкка
сыймый.
Күп, менә сөйлибез, сөйлибез, сабылышы, ярдәм итүче юк.
Шулай да мин татарча сөйләшәмнең умыртка баганасы булган, үзебез хәрәкәте төшенкелеккә бирелергә теләми. Алар дәүләт бюджеты бүлеп биргән берничә 100 000 акчадан тыш, күп санлы волонтер, бушка, совап өчен ярдәм итүчеләргә мохтаҗлык кичерә.
Бирәк тә яшьләр, әгәр дә кушылып безгә ярдәм итсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Безгә бик хәзер сезнең ярдәмегез, волонтерлар, менә бу эшләрне, менә анда килсеннәр иде, университетка килсеннәр иде, институтларга килсеннәр иде диләр бит. Килешәбез, ләкин анда баручылар безгә кирәк. Без үзебез хәрәкәте лидерлары берничә генә кеше.
Сез үзебез координаторы Галима Резида Сафиуллинаны тыңладыгыз. Ә Гүзәл Галләмова Казан университетында халыкара мөнәсәбәтләр һәм сәясәтчелек бүлемендә укый. Ул студентлар арасында да, укытучыларда да татарофобия, татар теленә нәфрәт барлыгын сизгән. Гүзәл Галләмова татарның барыбер рухы көчле. Алар иҗтимагый башлангычларда теләп катнаша дип саный.
Минем тәкъдимем менә шундый акция нәйме? Мин татарча сөйләшәм дигән акцияны университетларда үткәрергә кирәк. Чөнки татар теленә карата мәрхәмәтлелек ул беренчедән гаиләдә, икенчедән мәктәптә һәм өченчедән инде университетта тәрбияләнә.
Гомумән, татар халкының баш каласы, Татарстанның баш каласы Казан дип саналган шәһәрдә татар теле кемгә кирәк? Кемгә кирәкми, кемнәр аны ярата, кемнәр яратмый. Шул темага якшәмбе көнне махсус түгәрәк өстәл булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
25 март көнне мәдәният хезмәткәрләре беренче тапкыр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Шәһәр иҗатчылары сишәмбе көнне тантаналы бәйрәмгә җыелды. Республика мәдәният хезмәткәрләре дүшәмбедә үк бәйрәм итә башлаган иде. Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында узган чарада театр, музей, китапханә, авыл клублары хезмәткәрләре, чит ил һәм Россия артистлары чакырылган иде. Гомерләрен сәнгатькә хезмәт итүгә багышланган кешеләргә мактаулы исемнәр бирелде анда. Бу чара турында тулырак итеп Гөлна Шәйхетдин сөйләр.
Моңа кадәр мәдәният хезмәткәрләренең бәйрәме булганы юк иде. Шахтерлар, машина йөртүчеләр, төзүчеләр дә, шик сакчылары да һөнәри бәйрәмнәрендә мактау сүзләре ишетеп, бүләкләр алалар. Гадәттә бу бәйрәмнәр ял көне була. Ә мәдәният хезмәткәрләре исә кеше бәйрәм иткәндә, эш хаклары да түбән булуга карамастан, ял көннәрендә дә армый-талмый эшлиләр. Башкалар бәйрәм иткәндә, җырларга, биергә, шигыр сөйләргә өйрәнгән мәдәният хезмәткәрләре үзләренең көн каһарманы булуын күз алдына китерә алмыйдыр. Шулай да дүшәмбе көнне Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залында сәнгать һәм мәдәният әһелләре горур кыяфәтле иде. Әйтергә кирәк, бу бәйрәм уңаеннан Казан журналының махсус чыгарылышы дөнья күрде. Монда Татарстан мәдәнияте тарихы һәм бүгенге хәлен чагылдыручы язмалар, күп кенә фотосүрәтләр урын алган. Әлеге журнал тантанага килүче һәркемгә тапшырылды. Концерт белән үрелеп барган тантаналы җыелышның төбелешен бүләкләр тапшыру алды. Бәйрәм уңаеннан мәдәният хезмәткәрләрен җылы сүз һәм матур теләкләргә күмделәр. Әлеге һөнәрияләренә алкышлар чәчәк бәйләме тонсык түгел. Премьер-министр урынбасары Рауил Маратов республика президенты тәбрикләвен ишеттергәч, мактаулы исемнәр күкрәк тамгаларын тапшырды. Календарда әлеге датаның барлыкка килүе мәдәният һәм аңа хезмәт итүчеләрнең фидакарь хезмәтен таный. Тантанада премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева иҗатчыларны котлап булай диде.
Мәдәният хезмәткәрләре турында әйтәләр инде. Мәдәният ул менә акчасы әз, эше күп, ләкин тормышы бик тә кызык дигән өлкә ул мәдәният була инде дип сөйлиләр. Алдагы көндә мин уйлыйм, бу чарада да ниндидер үзгәрешләр булыр дип, чөнки дәүләт эшләгән саен, байыган саен мәдәниятка да игътибар
Билгеле булганча, республикада уртача эш хакы 10 мең сум чамасы, ә икътисад өлкәсендәге хезмәт хакы тагын да югарырак. Ә менә мәдәният хезмәткәрләре аена 4.5 сум белән канәгатьләнә. Алар бер вакытта да тормыш, республика һәм Россия сәясәте белән канәгатьсезлеген сиздерми. Каяндыр акча юнәлтеп, матур киенеп, яхшы кәйф таратырга тырыша. Һөнәри бәйрәм 25 мартка билгеләнгән булса да, Татарстан буенча бәйрәм дүшәмбе көнне узды. Чөнки атнаның башка 6 көнендә алар халыкка хезмәт күрсәтәләр. Үзләре турында кайгысы юк аларның. Төрле авыл һәм районнардан килгән мәдәният хезмәткәрләре бәйрәм тантанасы ахырына якынлашкач та, тиз генә өйләренә кайтып китәргә ашыкты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Соңгы көннәрдә спорт сөючеләр Ак Барс белән Салават Юлаевның боз өстендәге көрәшен күзәтә. 24 март көнне Ак Барс сакымы Уфада Салават Юлаевны 2-1 исәбе белән җиңде. Ярым финалдагы киләсе уен 26 мартта Казанда Татнефть Арена боз сараенда була. Спорт сөючеләр арасында киеренкелек артканнан арта бара. Җанатарлар яңадан көндәшнең милләтенә кагылышлы шигарьләрне куллана башлады. Казанда мөһим очрашу алдыннан булган вазгыять белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
24 мартта Уфада узган Акбарс белән Салават Юлаевның ярым финалдагы икенче уенын спорт телеканалы турдан-туры эфирда күрсәтте. Казан командасы өчен җан атучыларның күбесе зәңгәр экраннардан боз өстендәге көрәшне күзәтте. Татар эстрадасында билгеле Айфара төркеме солисты Алмаз Шарифуллин дә соңгы уенны караган. Ул үзен мин җан атар түгелмен, бары тик спорт сөюче генә ди.
Чемпионат башланганда ук абонементны алып куям. Исе бер кайга гастрольгә китәсе булса инде мин бара алмыйм хакыйга. Исе Казанда мине бер уен калдырган юк. Телевизорда булса да мен аны карап, сүгүнеп утырам инде кычкырып.
Ким җиңер икән шундый? Менә шундый сорау бер шәп бит.
Салават җиңер дип әйтә алмыйм инде. Мин, конечно, Акбар җиңер дип әйтәм. Ышаныч бетен Акбарста гына. Кисләр, конечно, бер сүз юк. Потому что хәзер былтыргы ярта Акбарс хәзер Салаватта уйный. Менә хәни разберер. Кисләре бер, но опыт, конечно, бездә күбрәк. Казанда күбрәк. Опыт уен күрсәтә иртәгә бер сезгә.
Уфадагы соңгы уенда Салават Юлаевның капкасына алкаларны Акбарстан Александр Степанов һәм Петр Шаянов кертте. Каршы яктан Руслан Нуретдинов барысларга бер алканы берде. Уенчыларның төрле матбугат чараларына биргән әңгәмәләренә караганда, алар Казанда булачак уенны фаразларга ашыкмыйлар. Бары боз өстендәге көрәшнең кызу булачагын әйтәләр. Кызулык дигәннән җанатарларның да каннары кыза бара. Айрыша Салават Юлаев командасының рәсми сайтында бу ашык күренә. Мәсәлән, үзен «Рада» дип куйган берәү «Возьмем Казань, как Ванька Грозный в свое время» дип язган. Бу сүзләрне башка уеннарда да ишетергә туры килде, ди спорт журналисты Радик Сабиров.
Ну, Иван Грозный буенча ул сезонда, монда бөтен командалардан да ишетелде, Мәскәүдә дә ишетелде, бөтен җирдә ишетелде, аларга шаккатырга кирәкмәй. Басым ясыйлар, шушы бердәнбер тарихтагы кара тамга үз рөлен гомер буена татарны инде рәнҗетеп килә, татарны, Казанны.
Спорт журналисты киләсе уеннарда кемнең җиңәсен төгәл фаразлап булмавын да әйтте.
Акбарс Салават Юлаев сериясе башланды, миндә шундый фикер туды, куркыныч фикер, ЦСКА язмышы кабатланмасмы икән дигән. Зайга шәкәр беренче турдан соң безнекеләр сыгылып төшмәләр һәм икенче уенда матур гына уен күрсәтеп, көндәшләрен җиңгә ирештеләр. Ашы мәйдан хуҗалары бик каты басым ясаган булсалар да. Казандагы сериягә килгәндә, мин үзем ышанам, Акбарс бер уенны булса да бәрібір жеңерге тиеш, ә инде серия язмышы мәгаен Уфада да хәл ителергә мөмкин. Ә болай исәп нинди булыр, кем жеңәр дип фараз кылырга монда мөмкин түгел, чөнки икесе дә бер үк дәрәҗәдәге команда, икесе дә тигез.
Ә диде Радик Сабиров. Кабаттан хоккей командаларының сайтларына кайтсак, уфалылар спорт каналының комментаторларына да бәйләнгәннәр. Салават Юлаев хоккей командасының интернет битенә керүчеләр комментаторларны Акбарс яклы булдылар диләр. Берәү «Они что, тоже из кошачьей стаи» деген. Гомумән, бу көннәрдә бу ике команданың сайтларының форумларында, кунак бүлмәсе битләрендә бер-берсенә Салават Юлаевны салатлар, барысына кошкалар дип кенә әйтәләр. Һәр як үзен җиңүш итеп күрә, мораль, психологик яктан көндәшләрен басырга тели. Әйтергә кирәк, боз өстендәге көрәшне күзәтүчеләр соңгы уенда Башкортстан президентының булмавын да сизгәннәр. Аңа Уфа командасының җиңеләчәген алдан әйткәннәр дигән сүзләр дә бар.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведев Украина белән Грузияны НАТОга алмаска чакырды. Моның Европа иминлегенә куркыныч тудырачагы турында кисәтте. Русия һәм Мисыр атом ягулыгын тыныч максатларда куллануда хезмәттәшлек турында килеште. Бүген Мәскәүгә президент Хөсни Мөбарәк җитәкчелегендә Мисыр вәкилчелеге килде. Журналист Юрий Чикачихин үлемен тикшерүше дәвам итәчәк. Русияның тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастыркин район тикшерүчеләренең җинаять эше ачудан баш тартуларына канәгатьсезлек белдерде. Гыйрак иминлек көчләре Басырада Муктада Садыр гаскәрләренә каршы хәрби чара башлады. Тыныч халыктан кимендә 12 кеше һәлак булган, күпләр яраланган дип хәбәр ителә. Грозныйда Русияның журналистлар берлеге рәисе Всеволод Богданов Чечня президенты Рамзан Кадыровны берлеккә алу тәкъдимен хуплавын хезмәттәшләренең моңа каршы чыгулары өчен гафу үтенүен белдерде. Грузия Русия парламентының хөкүмәтне Абхазияны һәм Көньяк Осетияны танырга чакыруын тәнкыйтьләп чыкты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Думаның бу адымы Грузияның эчке эшләренә тыкшыну булып тора диелгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан язгы ташкыннарга әзерләнә. Быел язгы су басулар былтыргы кебек үк көчле булмас дип көтелә. Әмма белгечләр һич тә көтелмәгән хәлләр дә килеп чыгарга мөмкин дип мисаллар китерә. Күренекле башкорт галиме Зиннур Ураксинның исемен мәңгеләштерү максатында аның исемен туган ягы Ырымбур өлкәсендәге бер мәктәпкә бирү эше туктап калды. Аллабирдә авыл мәктәбе мөдиренең бу эшкә каршы чыгуын өлкә башкортлары оешмасы хөкем итә. Уфадан Байтулла Фатхуллин хәбәр итә.
Башкортстанда язгы ташкындарды каршы алып, озатып калырга әзерлек бара. Белгечләр быел уның артык хәвефле булырга охшамавын хәбәр итә. Һәр хәлдә уның кимәле узган елдагыннан артмаска тиеш. Әйтүләренсә, агызлы сама менән 7.5-8.5 метр, каризел дә шул самага күтәреләсәк. Әдим елгаһында максималь күрсәткеч 100 сантиметрдан артмаясак. Башкортстан кебек вак тау елгаларына бай төбәктә былай аны хандар менән атау авыррак әлбәттә. Күптәрнең хәтерендәләр 90-нчы елларда Бөрян районында яен тавык кисеп чыгарды. Куян елгаһыла нинди мәшәкатьләр тудыргайны. Ошога өстә буа һәм һаваклагычларның да техник хәле һәм мөмкинлекләрен исәпкә алырга кирәк. Россия табигать күзәтү хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Рәҗәп Нәбиуллин әйтүенсә, инспекторлар 40-ка якын буаны тикшергән. Рейд барышында кайһы бер буаларның бүгенгә тиклем хуҗаһат булуы асыкланган. Ягъни ятган ташкыннарында улар өчен беркем дә җавап бирергә теләмәй.
Безнең яктан битне бездә әле үзебезнең идаралык тарафыннан буаларды һаваклагычларды тикшерәбез. Ташкын башланган хәтта без 10 һаваклагычны тикшерип сыра диешбез. Ну бүгенге көндә тикшергән һаваклагычларны буаларда кайбер итешлекләр сыгаенды. Менә әле бүгенге көндә чишмәләгә йыла торган буаны тикшергәннек анда да итешлекләр булды инде. Шуннан тикшердек, Кушаренкала ишмәк елгандагы буаны тоже 1,300,000 һаваклагычы белән битенде. Ни бүгенге көндә алар чаптыр глава администрацияларының карамау аркасында микәнде хуҗа булып калгандар. Бүгенге көндә ул буаны полностью бушатылды. Глава администрациягә предписание бирелде, чтобы киләсәктә план мероприятия ташкынга каршы төдергә һәм балхауда һаваклагысын
Ташкын менән көрәшүчеләр сана менән янә 2 агыннан йыелып һөйләшәсәк. Ул сакта инде кайһы авыл касабаларда һау басуы ихтимал, кибеттәргә запас ризык ташау, эсәр һау һәм дарулар менән тәэмин итүгә бәйле һуңгы әзерлекләр караласак. Ошо сакта барыһы ла әзер булмаһа, Юрий Пустовгаров әйткән, тура буйрыктан да эләгүе ихтимал. Ырымбурда яшәгән милләттәшләр якташлары Зиннур Ураксиндин исемен мәңгеләштерү башлангысы менән сыккайны. Рәсәйдең һәм Башкортстанның атказланган фән эшмәкәре, республиканың фәндәр академияһы академигы, филология фәндәре докторы, танылган тел белгесе Зиннур Газиз улы Ураксин бер ел элек вафат булды. Ул тап Ырымбур өлкәһендә туып үткән. Хәзер урындагы Башкортлар корылтайы өлкәнең Төйлегән районында Аллабирде мәктәбенә Зиннур Ураксиндин исемен биреү, мәктәпкә тактаташ кую уе менән яшәй. Бул изге эштә мәрхүмнең тугандары Аксалата ярдамда күрһәтә. Тик 22 мартка тәгаенләнгән искә алу кисәһе һәм мәктәпкә исем бирү тантанасы өзелде. Аллабирде мәктәбе директоры Янәһәлә Ырымбурлар үзләренә бер ярдәмала тимәгән якташларының исемен мәңгеләштерергә теләмәй. Урындагы корылтай агзаһы Дауыт Амангилдин мәктәп директоры Сания ханым Кулбаеваның былкылыгына аптырауын белдерә. Төбәктә яшәгән 55,000 башкорт исеменнән ошондай хәбәр һөйләргә ни хакы бар аның дип исәпләй Дауыт әфәнде. Ырымбурларның якташларының исемен мәңгеләштерү яки юкка сагыр юнәлешендә Ягызыгылары хакында Дауыт Әфәнде Амангилдин Азатлык радиоһы хәбәрсәһенә шуларды һөйләне.
Хөрмәтле камкардәшләр, туганнар, 1 мартта Өфле академик Зиннур Газиз улы Ураксинның хәтер кисәһен үткәйне. Анда Нурмөхәммәт хәзрәт булды, Фәндәр академияһы, Ырымбур өлкә корылтайы вәкилләре катнашты. Бездәге галимнең исемен мәңгеләштерү өчен ул укыган һәм эшләгән Төйлегән районы Аллабирде урта мәктәбенә академиктың исемен бирү Анда таптаташ асу мәсьәләләре, ошо мәсьәләләрне барыгына хуплап чыккайны. Баралар 22 мартка билгеләнгәйне. Ырымбур өлкә корылтайы рәисе Рустам Габитов, вәкиллек итәксеһе урынбасары Рәмил Искәндәров генерала таптаташ мәсьәләләрен хәл иттеләр. Мәктәпкә исем бирү чыгымдарын Урал Абдрахимә Ураксиндар ғаиләһе үзенә алды. Йенсура Күгәрсен, Киргәз райондары җәмәгатьчелеге вәкилләрен, иҗади төркемдәрен Әгәйләп сакырылгайны ушу сорауларга. Билгеле мөгаллимә һәм шагыйра Рәсима Ураксина мәктәптә мастер-класс бирергә әзерләнде. Рәсима һәм Урал Ураксиндар урынга барып, районга барып, хакимият башлыгы менән тиешле сөйләшүләр үткәрделәр. Берәү дә каршы түгел ине. Барыгына хуплап турдулар. Амма биз бир аянып калды атап келдик. Алла бирде мектеп директору Сания Саид кызы Кузбаева баштан ук ошо сарага халык каршы деп кытты таратуу менен мешгул болду. Ким каршы экендигин биз ачыклай алмадык. Демек Кузбаева ханым бир үзү каршы болуп чыга.
Мүзүнөр агайдын юбилей боюнча уткаруу боюнча аман таташын коюу боюнча бир ай сара болосакмы шулай да районда?
Аны мына ошо тиги агызыз аркасында көрсөтүлөр апрелдин азатына. Ал мына 22 мартка бүтүн эле азырланган фактически. 22 апрелге көрсөтүлөт пока.
Шулай да болосак эн дейми?
Болор деп ойлойбуз биз, но чиновниктерди мен билип болмай. Уйум.
Азаттыкта Уфа авазы.
Башкортостан делегация Парижга юлланды. ЮНЕСКОнун Париждагы штаб-квартирында бул күндөрдө Башкортостан күндөрү өтө. Уну улгаруу туурасында көптөн карар этилгени. Францияга барып, башкорттор Урус дөлөтчүлүгү менен 450 жыл дуу жашоодорун көрсөтө. Саратап ошо юбилейге арнап уюштурулган. Француздарды республика менен тааныштырганда көп кандуу көргөзмөлөр ишлеп, башкорт халкынын миллий кумартка Урал Батыр эпосунун исем тууу өтөсөк. Тек мына инглиз тилинен тержиме этилген эсердин тиражы 100 дана гана айтылган. Шулай ук миллий тилди сактоого арнап башкорт галимдары Парижда докладтарда окуясак. Тарых тил һәм әдәбият институты директоры Фирдаус Хисамдинова әйтүенчә, Францияда борынгы кулъязма шәҗәрәләр күргән мәхәллә оештырыла. Фирдаус ханым үзеле доклад менән сыгыш яясак.
Без галимдар иң төв максатыбыз халкыбызны танытау. Кем ул башкорт? Кайда яшәй? Уган нинди сифатлар хас? Теле нинди аның? Мәдәнияте. Менә ошо сорауларга җавап биргән бүтә докладлар. Һәм әйтәйек шул ук аның нинди халыклар менән борынгы бәйләнешләре, бүген нинди бәйләнешләре, һәм улар ничек йогынты яһай халыкка? Уны хаклаймы? Нимә югалта? Менә ошолар турында фикер алышу буласак. Әйтәйек менә академик Мажитов ул һөйләсәк, шул әйтәйек башкортның тарихын, территорияларын, борынгы кумарткаларын, археологик мәсәлән шул ук Өфе турында. Милләтнең иң төп сифаты минең уемса, һәм милләтне билдә әлбәттә ул тел. Шуның өчен менә башкорт һәм башкорт теле дигән темага мин үзем сыгыш әзерләгәнмен инде. Мин тырыштым телебезнең бүтә матурлыкларын күрсәтергә, аның борынгы икәнлеген күрсәтергә һәм аның әйтәйектеге фин-угыр телләре менә нинди уртак моменттары бар. Хинд-Европа телләре менә нинди уртак урындары бар. Чөнки без бит инде Уралда яшәгәс, безнең телебездә бик күп башка телләрдән дә элементлар бар. Шул ук вакытта башкорт үзенең телен югалтмаган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстанның Парижга барып 450 еллык байрамды билдәләү турында әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстан егетләре Россия армиясына алу буенча яңа яхшы уңышларга өлгәшкән. Былтыргы яңгактар буенча комиссариат хәрби округта беренче, ил буенча икенче һөҗүмтәгә ирешкән. Ошо шатлык белән котлап, премьер-министр Рафаил Байдәүләтов республика хәрби комиссары Тимофей Азаровка Идел буе Урал хәрби округының мактау кагызын тапшырды. Россиядә хәрби хезмәткә ярга сакырылыш 1 апрельдән башланасак, хәзер буласа халдатыр элек елдардагы кебек 2 елга, шулай ук көзге сакырылыштагы кебек ел ярымга түгел, ә 1 елга алына. Ошуга бәйле федераль канун нигезендә социаль льготлардан тыш барлык ташламалар да гамәлдән чыгарылды. Язгы сакырылышта Башкортстандан 6600, ә көздән 10 меңләп егет халдат киеме киясәк. Бул тиклем кешене әрмегә алаудың социаль көсөргәнешлек тудыруы бик тә ихтимал. Хәзер совет заманының айырмалы егетләр туган ел хагына атлыгып тормай. Айрыса дөнья күргән электр төрле сүр табырга тырыша. Тик авыл малайлары гына ил һөйәрлек тойгыларын ташламай. Аграр республика булган Башкортстан сакырылыш буенча тау урындарды тап авыл ярдары ярдәмендә яя. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Татарстанда Үзәк Азиядән һәм башка илләрдән килүче мигрантлар арта. Татарстан халыклары мәҗлесе башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимировның Азатлык радиосына әйтүенчә, 5 еллык республикада 45 мең мигрант булса, бүген алар 100 меңнән арткан. Иң күп килүчеләр Үзбәкстаннан, аннан соң Таҗикстан һәм Азербайҗаннан. Мигрантлар Татарстанда үзләренә карашның тигез булмауына зарлана. Таҗикстаннан килеп инде 10 елдан артык Татарстанда яшәүче мәдәниятләр диалогы фонды җитәкчесе Алишер Мавлонов исә соңгы вакытта Русия җитәкчелеге ниһаять көнчыгышка игътибар итә башлады ди. Президент Владимир Путиннің Ғұмар Хайям ижаты білен қызықсынуына басым ясап, Хайям һәм Путин деген китап көптен түгіл Қазанда нәшір етілді. Әлігі басыма тажик мигрантларына мінәсәбәтіне өзгәрте аламы? Шул хақта Ландыш Харасова сөйлей.
Татарстандағы тажикларының көбісі Хайям һәм Путин деген китап білен таныш болып шықты. Тажик журналисты Бабажан Икромов язған әлігі орыс тіліндегі 112 битлі китапта фарсы тажик шағыры Ғұмар Хайямның 4 жолдық шиғырлары берілген. Әбасманың кірішінде ісі Русия президенті Владимир Путин саясатшылар арасында біріншілерден болып, күншіғыш шиғыриетіне ез білен бірілуі әйтілі. Шинки Путин масса күлі мәғлумет чараларына әңгеме бергенде, бұш вақытында Ғұмар Хайям ижаты білен танышуы турында көп тапқырлар білдірген еді. Путиннің бұл сөзлері білен тажиклар ғұрурлана. Әкітапны шығарушылар бұл русиялерінің тажикларға қорашын яқшы яққа өзгерте алар еді деп үмітләне. Китапны шығаруда ердем еткен Татарстандағы мәдәниетлер диалогы диалог цивилизации фонды жетекшісі Алишер Мавлонов былай дей.
На сегодняшний день, где книга, она выпущена в 1000 экземпляров, наша цель каждый выход из
центра. Бүгінгі күнде китап 1000 дене білен чықты. Біздің мақсатымыз оны күн чығыш білен қызықсынушыларының кісек китабына айландыру. Бу Хайямны көбірек білсінлер үшін ішлене. Ә Хайям ижаты білен танышқа шында Тажикстан, һәм ғымумен Өзәк Азия турында да білешекләр.
Я думаю, уже вопрос не станет знания Таджикистана, Центральной Азии в целом.
Ди Алишер Мавлонов. Оның айтуынша китап мақсус Русия президенті сайлауы алдынан февральда шығарылған. Яғни тажиклар Русия олар ішінде өз иллері кібік бик яқын икенні көрсетесі келген. Нек дегенде тажиклар айтуынша оларға Русияда түбенсітіп қарау қайырдайым дәуам еті. Шуңа Путин ярдәмінде бұл қорашыны өзгерту үміті бар. Алишер Мавлонов сөйлей.
Почему Путин? Потому что это великая страна, великие наследия, наконец-то повернулось лицом на восток, в частности.
Не ищем Путин. Чинки бу биек ил нихает кенчигышка ойрым алганда Узек Азияга Тажикстанга ез билен бирилди. Хам тажикларны үзіне сыйындырды. Бүгін көбісі мигрантлар турында сөз алып бара. Әмме тулайым алғанда мигрант деген мәгіне юк, шинки біз барыбызда бір ғойледен.
Сегодня, когда многие говорят о мигрантах, нет как такого понятия, я считаю, что мигранты, потому что мы все из одной великой семьи.
Ди мәдәниеттер фонды жетекшісі Алишер Мавлонов. Күптен келіп урнашқан тажиклар өзлерін мигрант деп түгіл, ә Русиядегі халық білен бір тегіз етіп көрге қиялланса да, русиялілерінің оларға қорашы өзгеруі бик шиклі. Хәм көп күне тажиклар мұны аңлый. Мисал үшін Татарстанда яшаушы тажик шмәкәрі Ғабдрахим Икробов бұл китапқа әлләни мәғнә бирми. Мен бұл китапны көрдім, қорадым, әлі оқымадым. Әмі Путиннің біздің мәдәниетке ойырым алғанда Ғұмар Хайямге шулай иқтибар беруіне шатландым әлбәтті. Дей Ғабдрахим Икромов. Хайям һәм Путин деген китапны укыган Русия ватандашы Тажик Гафур Пулотов былай ди.
Вот это авторы Бабажан Икромов и Алишер Мавлонов очень хотели, чтобы для мигрантов была польза, чтобы сблизить вот этих народов, чтобы у них было все вот было по закону.
Гафур Пулотов әлеге китапта күн күрештә кирәк булган барлык мәсьәләләр шагылган ди. Шулай итеп, Хайям һәм Путин китабына төрле тажик, төрле шакъари. Русияга вакытлыча эшкә килүчеләрне исә аларга мигрант итеп карау бик борчымый. Ә менә инде дистә еллар биредә яшәүчеләр үзләрен башка халык белән бер тигез күрәсе килә. Мәдәниятләр диалогы фонды җитәкчесе Тажик Алишер Мавлонов ни ишендер безнең музыканы тыңлаганда бүленер сизелми, ә гади күн күрештә бу бар ди. Ул тажиклар Русияга нинди уңай карашта торса, русияләрнең дә җавабы шундый булсын иде ди.
Я горжусь, и когда говорю, что таджики здесь много, их семьи приехали.
Мин таджиклар, оларның гаиләләре монда күп дип горурлана. Илдәге сәяси, иктисади хәл мөһим түгел. Без монда үз үебезне таптык. Таджиклар алар мигрантлар түгел, ә биредә яшәүче шундый ук гади халык.
Нашли свой дом, таджикские мигранты, они не мигранты, они просто граждане.
Ди 1987 елдан бирле Казанда яшәүче таджик Алишер Мавлонов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 марттан җәйге вакытка күчү белән азатлыкның ишлекләре дә үзгәрә. Бу тапшыруны 30 марттан 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 ишлекләрендә тыңлагыз. Бөтен мәгълүмат интернетта да бар. azatlik.org сәхифәсен карагыз. Шулай ук яңа ишлекләрне без сезгә SMS белән дә җибәрә алабыз. Моның өчен +7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.